Salpausselät. Nuo Suomineidon jalkojen yli luikertelevat hiekkaharjut ovat maamme suurin geologinen erikoisuus. Ne ovat peräisin viime jääkausijakson päättymisen ajoilta reilun 10 000 vuoden takaa, mutta miten ne ovatkaan tarkalleen ottaen syntyneet? Ovatko ne niille sijoilleen hetkeksi kesken vetäytymistään hyytyneen mannerjäätikön vai kenties juuri päinvastoin hurjimmassa sulamisvaiheessaan olevan jäätikön tuotoksia? Tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki on kehittänyt asiasta oman teoriansa, joka haastaa vallitsevan tieteellisen näkemyksen. Hänen kanssaan puhutaan tänään ja ohjelman loppupuolella kuullaan vielä suomalaisen karjanhoidon ja eläintenpidon historiasta. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Kirjailija Risto Isomäki, sinulta on viime viikolla julkaistu tietokirja nimeltä Miten salpausselät syntyivät. Haastat siinä oikeastaan täysin vallitsevan ymmärryksen näiden suurten hiekkaharjien synnystä. Eli mikä oli se alkuperäinen, ensimmäinen intuitio sinulle, että jokin näissä vallitsevissa teorioissa on pielessä?
Täytyy nyt korjata sen verran, että mä niin kuin itse asiassa kyseenalaista kun ihan pienen osan tästä niin kuin vallitsevasta tutkimuksesta, koska kaikki nämä ajoitukset ja niin kuin, ylivoimaisesti suurin osa siitä, mitä tutkijat on tehnyt, on totta kai pitää paikkansa ja mulla ei ole mitään niin kuin vastaansanomista siihen, mutta oikeastaan haluan sanoa sen, että musta näyttää siltä, että jos yksi keskeinen palanen käännetään toisinpäin, niin kaikki niin kuin palapelin osaset alkaa sen jälkeen loksahdella paljon paremmin paikoilleen. Mutta se ensimmäinen oivallus tästä, mikä mulla on tästä asiasta tullut, niin siitä on itse asiassa hyvin kauan aikaa jo. Tai mua on jo lapsena kiusannut se, että voiko näin valtavan suuret muodostumat, onko se niin kuin mahdollista, että ne on oikeasti syntynyt hyvin lyhyessä ajassa silloin, kun mannerjäätikön sulaminen on pysähtynyt ja se on ollut tasapainossa. Tai voiko tämmöiset tasapainotilassa olevan mannerjäätikön kesäaikaiset sulavesi virrat niin kuin parissa sadassa vuodessa tehdä jotakin tällaista, koska se on salpausselät niin kuin esimerkiksi Lahden kohdalla tai Lohjan kohdalla, ne on todella massiivisia muodostumia. Ja mulla on niin kuin pitkään ollut semmoinen niin kuin pieni intuitiivinen epäilys siitä, että pitäisikö, onko kuitenkin niin, että tämmöiset suurimmat sorakasat on syntynyt silloin, kun mannerjäätikkö on sulanut voimakkaimmin. Mutta se oli vaan semmoista niin kuin hyvin pientä ajattelua, että siis mun oli vaikea hahmottaa sitä, miten kaikki olisi tapahtunut sen perinteisen teorian perusteella. Et niin kuin tavallaan tämä Kela lähti enemmän tai vahvemmin liikkeelle silloin, kun tiettynä niin kuin jälkivaikutuksena siitä, kun mä olin Grönlannissa ja käymässä vuonna 2008 ja rupesin niin kuin vertailemaan niitä muotoja, mitä Suomessa on, kaikkiin semmoisiin asioihin, mitä mä olin Grönlannissa nähnyt. Ja silloin mä tajusin sen, että oho, nämä niin kuin teoriat niin kuin siitä, että millä tavalla mannerjäätikkö on sulannut ja millä tavalla salpausselät on syntynyt Suomessa, niin nämähän on aika pitkälle rakennettu 1800-luvulla, eli aikana, jolloin kukaan suomalainen tutkija ei ollut nähnyt mannerjäätikköä eikä ollut käynyt Grönlannissa katsomassa näitä. Ja mulle tuli semmoinen olo, että tässä voisi olla tiettyä päivittämistä. Tavallaan kaikki lähti liikkeelle siitä.
Mun täytyy ensinnäkin kaksi asiaa todeta tähän väliin. Musta kuitenkin tuntuu, että sä haastat aika monia detaljeja tässä viime jääkauden päättymisvaiheen tapahtumissa, mutta kohta selviää, että mitä kaikkea, mitä nyt ehditään tässä puhua. Mutta toinen asia, itse asiassa se syy, miksi mä tartuin myös tähän aiheeseen, on juuri se sama, että minulla itselläni oli myös aikoinaan koululaisena vaikea tajuta sitä, että miten vallitseva käsitys salpausselän syntymisestä on tosiaan se, että ne on syntyneet silloin, kun tämä jäätikön sulaminen on pysähtynyt tai se vetäytyminen on pysähtynyt ja ne on ollut ikään kuin passiivisia. Eli olen siinä mielessä otollista maaperää sun teorialle. Mutta käydäänkö ensin lyhyesti läpi se, että mikä on se vallitseva teoria, että miten nämä salpausselät ovat syntyneet?
No vallitseva teoria on se, että jostakin syystä ilmasto noin 12 600 vuotta sitten viileni voimakkaasti ja tämän viilenemisen seurauksena mannerjäätikön sulaminen pysähtyi. Ja itse asiassa mannerjäätikön reuna alkoi taas liikkua kohti etelää Suomen alueella. Ja sitten se kaksi kertaa pysyi paikallaan täsmälleen samassa kohtaa noin parin sadan vuoden ajan. Ja sitten tämän pysähdysvaiheen aikana kesäaikaiset sulavedet ja niin kuin se, että mannerjäätikkö puski koko ajan niin kuin samaa paikkaa vasten, niin synnytti tämmöisen ison sora- ja hiekka- ja kasautuman, johon liittyi sitten myös hienojakoisemmista sedimenteistä muodostuvia kerrostumia. Tämä on se niin kuin pähkinänkuorissa. Eli se, se on hirveän helppo ymmärtää, että tämä on niin kuin ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen, koska mehän tiedetään niin kuin ihan varmasti se, että just tähän aikaan mannerjäätikön reuna ensin vetäytyy pitkän aikaa pohjoisemmaksi. Ja sitten tapahtuu jotain muuta, ilmasto viilenee ja sitten mannerjäätikön reuna alkaa Suomessa niin kuin liikkua takaisin eteläänpäin. Ja esimerkiksi Norjan rannikolla jäätikön reuna siirtyy taas kauemmaksi merelle päin ja vuoristojäätiköt kasvaa niin kuin Keski-Euroopassa. Kaikki viittaa siihen, että kyse on todella siitä, että mannerjäätikkö alkaa jälleen kasvaa tai on suurin piirtein tasapainotilassa vähintäänkin. Että se on niin kuin luonnollista, että tämä on tulkittu ikään kuin tämmöiseksi pieneksi jäätiköitymiksi kaudeksi. Mutta jos ajattelee niin kuin vastakkaiseen suuntaan puhuvaa todistusaineistoa, niin kaikkein vahvin yksittäinen todistusaineiston palanen tätä vanhaa teoriaa vastaan on se, että tällä kyseisellä aikakaudella, eli nuoremmalla ryöskaudella, samaan aikaan merenpinta on noussut 15 metriä. Ja silloin kun mannerjäätiköt kasvaa, niin silloin merenpinta laskee. Silloin kun mannerjäätikkö sulaa tai kun osa merenpinnan yläpuolella olleista mannerjäätiköistä virtaa kelluvina jäävuorina mereen, niin silloin merenpinta nousee. Ja tämä merenpinnan nousu viittaa, että tämä aikakausi on kuitenkin ollut mannerjäätiköiden tuhoutumisen tai sulamisen tai pirstoutumisen aikaa. Ja tämä ei sovi yhteen sen, tätä on niin kuin mun nähdäkseni aika mahdoton sovittaa yhteen sen vanhan teorian kanssa.
Jos mä yritän karkeasti 12 800–11 600 vuotta sitten on ollut tämä nuorempi druaskausi, joka sitä pidetään, että se on ollut varsinkin pohjoisella pallonpuoliskolla hyvin kylmä kausi, jolloin osittain siis tämänkin takia tämä mannerjäätikön sulaminen olisi pysähtynyt, että on ollut viileitä. Mutta tosiaan sun mukaan samaan aikaan merenpinta on kuitenkin noussut nopeasti. Ja tästä vedät johtopäätöksen, että tämä mannerjäätikön sulaminen onkin jatkunut. Mutta miten se on voinut jatkua, kun kuitenkin tämä nuorempi ryöskausi on ollut niin kylmä? Mikä sitä sulamista on pitänyt yllä sitten?
Siis tosiaan se, mitä mä oon käyttänyt tässä, on NASAn arvio, joka on varmaan yleisesti aika hyväksytty, että se on ollut noin 15 metriä se merenpinnan nousu just tällä nuoremmalla ryöskaudella. Sitä on etitty pitkään sitä syytä, mikä on aiheuttanut tämän nuoremman ryöskauden aikaisen viilenemisen. Ja paras teoria tähän mennessä on ollut, että tämmöiset niin kuin Pohjois-Amerikan alueella sijainneen niin kuin ison sulavesijärven, Lake Agassizin, siitä tulleet tämmöiset isot sulavesipulssit on aika ajoin purkanut Pohjois-Atlantillekin niin paljon makeata vettä, että tämä Golfviran koillisaara on aika ajoin pysähtynyt ja tämä on johtanut tämmöiseen voimakkaaseen viilenemiseen ja sen seurauksena mannerjäätikkö on taas alkanut kasvaa. Mutta tässä on tiettyjä ongelmia, koska esimerkiksi tämä nuoremman ryöskauden tai vähän sen sitä ennen ollut sulavesipulssi, niin se on kuitenkin ollut yllättävän pieni. Et sitä on vaikea kuvitella, miten sen kokoinen osa pystynyt kuitenkaan aiheuttamaan ihan tällaista mullistusta. Ja 20 kertaa suuremmat sulavesipulssit ei sitten näy vastaavana ilmiönä. Ja sitten ei meillä ole oikeastaan minkälaisia todisteita siitä, että tämä Golfviran pohjoishaara on voinut olla olemassa samassa muodossa kuin se nyt on, koska meillä on ollut mannerjäätiköitä ja ahtojäävyöhykkeen reuna on ollut ihan toisessa paikassa. Et musta itse asiassa tuntuu aika mahdottomalta, että meillä olisi ollut samanlaista Pohjois-Atlantin virtaa tuolloin. Mutta sä kysyit sitä, että miten on mahdollista, että, että tämä mannerjäätikön sulaminen tai tuhoutuminen on jatkunut, vaikka ilmasto on viilentynyt.
Niin, ja jopa niin kuin teoriasi mukaan niin, jopa tämä sulaminen on ollut erittäin rajua siinä viileän aikana.
Jos on totta, että salpausjäljet on syntynyt niin kuin aikana, jona mannerjäätikkö on sulanut tai ainakin pirstoutunut kovalla vauhdilla, niin silloin on itse asiassa aika todennäköistä, että koko nuorimman ryöskauden viileneminen on johtunut nimenomaan mannerjäätikön sulamisesta, tai sanotaan mannerjäätikön pirstoutumisesta. Eli siitä, että mannerjäätiköt, tai mannerjäätiköt, koska silloin on ollut vielä aika monta eri mannerjäätikköä pohjoisella pallonpuoliskolla, on niin kuin purkanut Atlantille valtavan määrän jäävuoria, jotka on pirstoutunut pikkuhiljaa yhä pienemmiksi ja pienemmiksi jäävuoriksi. Ja niin kuin Pohjois-Atlantti on tullut hirveän laajalla alueella täyteen tällaista kelluvaa jäämurskaa, joka on kasvattanut merialueiden heijastavuutta voimakkaasti kymmenien miljoonien neliökilometrien alueella. Eli on täysin mahdollista, että mannerjäätikön sulaminen näkyy jonkun aikaa ilmaston erittäin voimakkaana viilenemisenä, ainakin alueellisesti tai pohjoisen pallonpuoliskon alueella. Mutta se, minkä takia tämä ei sitten pysähdy, vaikka ilmasto viilenee, niin se on kiinnostava kysymys, ja siihen mun nähdäkseni on olemassa järkevä selitys tai muutama sellainen. Eli se, mitä me ollaan nähty niin kuin Grönlannissa ja Länsi-Antarktiksella viime vuosina, niin se viittaa siihen, että silloin kun mannerjäätikkö alkaa sulaa, sen alle päätyy tämmöisiä jäätikkökaivoja pitkin, paljon sulaa vettä. Ja se sulaa vesi siellä mannerjäätikön alla toimii niin kuin voiteluaine, joka nopeuttaa jäätikön virtausta mereen. Eli jos tämä jäätikön virtaus mereen merta kohti nopeutuu, niin sen pinta-ala voi kasvaa samalla kun se ohenee. Eli niin kuin vaikka se näyttää niin kuin todistusaineiston perusteella peittävän aiempaa isomman alueen, niin se saattaa silti kutistua massaltaan, jos se samalla ohenee voimakkaasti. Ja jos jäätikkö ohenee, niin sen pinta tulee pikkuhiljaa matalammalle, ja se tulee niin kuin kesäaikana varsinkin lämpimämpiin ilmakerroksiin, koska keskimäärin ilma jäähtyy sen puoli astetta, kun mennään 100 metriä ylöspäin. Eli jos niin kuin nuorempana ryöskaudella on niin kuin kesäisin ollut 6 astetta aikaisempaa viileämpää, niin mannerjäätikön pinnan lasku reilulla kilometrillä riittää kompensoimaan tämän vaikutuksen. Mutta ennen kaikkea voisi ajatella niin, että jos mannerjäätikö ensin menettää osan massastaan, niin silloin se maaperä, joka sen alla on painunut sieltä korkeimman kohdan alta jopa kilometrin kuopalle, niin se ikään kuin sitoutuu nousemaan takaisin kohti tai nousemaan kohti uudenlaista tasapainotilaa. Se mannerjäätikön korkeimmasta kuvusta, sen massasta ja sen painosta osa voi hävitä suhteellisen nopeasti, ja sen jälkeen kun sen paino häviää, niin sen kallioperän täytyy nousta uudenlaiseen tasapainotilaan, mutta tämä kestää paljon kauemmin. Ja mitäs jos tässä on käynyt niin, että jossakin vaiheessa meidän oma mannerjäätikkö on menettänyt erityisesti sieltä paksuimmasta kohdastaan osan massastaan, ja niin kuin se osa sen massasta on purkautunut Atlantille jäävuorina, ja sen jälkeen se maaperä sen mannerjäätikön keskiosien alla, sen on pakko jatkaa nousuaan ylemmäksi, jolloin pitäisi syntyä tämmöinen tilanne, että tämä maaperän kohoaminen mannerjäätikön keskiosien alla, joka ruotsalaisten geologien mukaan on ollut voimakkaimmillaan 10 metriä vuosisadassa, niin sen täytyisi niin kuin puskea tavallaan tai pakottaa jää virtaamaan aiempaa voimakkaammin reunojaan kohti, oikeastaan kaikkiin mahdollisiin suuntiin, jolloin nimenomaan tämä maan kohoaminen mannerjäätikön keskiosien alla saattaisi työntää yhä uusia ja uusia jäävuoria mereen. Ja voi olla, että itse asiassa jäätä ei ole kauhean paljon sulanut tämän nuoremman ryöskauden aikana sen takia, että on ollut niin paljon kylmempää, mutta niin kuin, voi olla, että ainoastaan jäätä on niin kuin irronnut mannerjäätiköstä hyvin suuria määriä ja valunut jäävuorina merelle, ja se sulaminen on tapahtunut sitten vasta seuraavassa vähän lämpimämmässä vaiheessa.
Niin, tässä olisi vaikka mitä mielenkiintoisia detaljeja, mihin tarttua, mutta muistutan sen verran, että siis koko tämän prosessin takana on tietysti sitten ollut maapallon ja aurinkon väliset suhteet, mitkä on ylipäänsä johtaneet siihen lämpenemiskehitykseen, että jääkausijakso on ollut päättymässä ja se on ajanut sit sitä suurempaa lämpenemistä. Nyt puhutaan tavallaan detaljeista, mutta koska Tiede Ykkönen on itsensä tai niin kuin vastuunsa tunteva ohjelma, niin kuunnellaan tähän väliin tai pyydetään ohjelmaan mukaan geologian emeritusprofessori Matti Saarnisto ja häneltä kommentit näistä Riston ajatuksista. Oletko Matti langoilla?
Täällähän minä päivää.
Päivää. Niin, miltä Risto Isomäen teoria salpausselkien synnystä kuulostaa? Olkoonkin, että tämä on nyt vielä vähän tämmöinen raapasuksi jäänyt tässä keskustelussa.
Kaikki se, mitä Risto kertoo, niin on ainoa, mitä mä tiedän hänen kirjastonsa. Kyseessähän on tämmöinen kuitenkin, voi sanoa, melko puhtaasti fiktiivinen kirja. Tämä huikea tämmöinen potpurri näistä mannerjäätikön sulamisvesistä, maan kohoamisesta, jäätiköiden tämmöisestä liukumisesta ja valtameren pinnan vaihtelusta ja sitten lopulta golfvirrasta, niin se on kyllä täysin päälaillaan kaiken sen kanssa, mitä minä tutkijana olen 40 vuotta harrastanut ja mitä yleensä tiedeyhtiö tällä hetkellä ymmärtää salpausselistä ja muuta. Kauheasti siinä on Risto vaivaa nähnyt, mutta se, että hän on vartavasti kääntänyt kaikki yleiset käsitykset päälailleen, niin tietysti tekee tästä tämmöisen tieteiskirjan, eikä niinkään edes tietokirjaa.
No, itse asiassa tässä tämä potpuri on hädintuskin päässyt edes alkuun. Me emme ehdi tosiaan kuin raapasta tätä Ristonkaan teosta, mutta pystytkö antamaan jonkun konkreettisen esimerkin, että mikä erityisesti on pielessä?
No, jos yleisesti ajatellaan, että nuorempan ryöksän aikana, jolloin ilmasto oli selkeästi kylmempi, sehän toki tiedetään eri lähteistä, eri puolilta maapalloa. Nykyään se on tämmöinen globaali ilmiö, silloin kun olin Amerikoissa, sitä ei siellä hyväksytty 70-luvun alussa. Kyllä se yleisesti on hyväksytty käsitys, joka tuli 80-luvulla, että tämä suurten jäänpatoamien järvien vesimäärä, joka Pohjois-Atlanttiin purkautui, aiheutti golfvirran pysähtymisen. Tämä on toistunut viimeisen 90 000 vuoden aikana, jääkausien aikana tai jäätiköitymisten aikana 24 kertaa. Ja silloin sieltä Pohjois-Amerikan mantereilta ja myös Euraasian mantereilta on purkautunut satoja tuhansia kuutiokilometriä vettä. Ja tästä johtuu tämä golfvirran pysähtyminen. Toinen on sitten tämä ristiriita sen kanssa, että miksei tällaista jäätikön etenemistä tapahtunut sitten salpausselkien jälkeen, jolloin ilmasto nopeasti lämpeni 11 600 vuotta 80 vuodesta 10 astetta ja mannerjäätikön reuna peräytyi vajaassa 1000 vuodessa tuonne Perämeren pohjukkaan. Miksei silloin, kun oli todella lämmintä ja jäätikköreuna vain perään, että miksei silloin tapahtunut tätä etenemistä, joka johtui vääjäämättä salpausselille, johtui ilmaston kylmenemisestä. Se, että sitten siellä syntyy runsaasti soraiheita selänteitä sinne jäätikköreunan eteen salpausselän aikana, ei ole lainkaan ihmeellistä, koska sulaminenhan jatkui, jäätikkö paksuni. Ja sinne alle kertyi sulamisvesiä, jotka jossakin vaiheessa purkautuivat. Selänteet jäivät olemaan, koska jäätikön reuna ilmastosta johtuen pysyi hyvin pitkään kapeassa vyöhykkeessä lähes 1000 vuotta. Sen jälkeen sitten vajaan 1000 vuoden kuluessa koko Suomi vapautui, tai noin 1000 vuodessa mannerjäätikön alta. Ja silloin syntyivät meidän harjumme, joissa toki on paljon, paljon enemmän soraa ja hiekkaa kuin salpausselissä. Niin, tällaista tästä aluksi.
Jo, jos mä sen verran kysyn sinulta, että kun tämä vallitseva ajatus olettaa, niin kuin sen mukaan uskotaan, että nämä salpausselät on syntynyt silloin tosiaan, kun tämä jäätiköiden sulaminen on ollut tavallaan pysähtyneessä vaiheessa, niin onko silloin esimerkiksi veden virtaamat olleet sitten riittävän suuret muodostamaan tämmöiset hiekkaharjanteet, varsinkin ihan parissa sadassa vuodessa kumpikin, mikä on tietysti vain ihan geologinen silmänräpäys.
Joo, niin kuin sanoit, sitä aikaa meni parissa vuotta kummankin muodostumiseen, ja Ja siinä aikana jäätikö paksuni, ja se merkitti sitä, että siellä alla myös sitten sulamisvesien määrä kasvoi, ja sinne tuli entistä suurempi paine sitten veden purkautumiseen. Kuten sanoin äsken, niin sen jälkeen vajassa samassa ajassa, kun salppausselät syntyivät suurin piirtein, syntyivät salppausselän sisäpuolella järvialueella ja siitä pohjoiseen meidän harjumme, jossa on paljon enemmän soraa ja hiekkaa kuin salppausselät.
Mites muuten Risto Isomäen kirjassa on myös semmoinen yksityiskohta, että hän katsoo, että hiiden kirnut ei olisikaan tämän perinteisen ymmärryksen mukaan syntyneitä. Eli
ei olisi, kaikki niistä.
No ei kaikki, mutta kuitenkin osa ainakin, niin sillä tavalla, että niissä ei olisikaan tämä pyörivä kivi siellä hiidenkirnun pohjalla ollut se tekijä ja tämmöinen vaakatasoon virtaava, kirnun ylivirtaava vesi, vaan että ne johtuisikin tämmöisistä koko sen mannerjäätikön yläpinnalta asti alas syöksyvistä vesipatsaista, mitkä on muodostunut sinne sen dynaamisen sulavan mannerjäätikön sisään. Miltä tämä kuulostaisi?
Vesiputoukset ovat hyvin syviä ja korkeita, mutta että se sinne syntyy suhtkot lyhyessä ajassa kallion useankin metrin, jopa 10 metrin tämmöisiä kirnyjä, niin kyllä se edellyttää näitä hiontakiviä. En mä muuta selitystä keksi. Siellä Grönlannissa Risto varmasti on näitä syviä kaivoja nähnyt, mutta sitä mä kyllä ihmettelen, että missähän siellä näki salpausselän kaltaisia reunamuodostumia. Tokkopa niitä siellä on.
No Risto voi varmaan vielä kohta siihen vastata. Mä kysyn loppuun vielä Matti Sannisto, että voiko olla niin, että meillä ei ole vielä ihan täydellinen ymmärrys jääkauden lopun tapahtumista?
Eihän tämmöisissä isoissa asioissa koskaan ole lopullista ymmärrystä. Tämä aihepiiri, mitä tässä nyt käsitellään, niin tämä on ollut geologeilla hyvin pitkään esillä. Meillä esimerkiksi tätä salpausselän syntyä ja sen suuretta lämpöisempään, nuorempaan ryöskautta edeltävään allerööt-kauteen on pohtinut väitöskirjastaan jo vuonna 1962 Marjatta Okkosella Lahden tienoilla. Ja tästä aina keskustellaan, mutta kyllä nyt viimeisen 20 vuotta, tai sanotaan 30 vuotta pian on siitä, kun keksittiin tämän golfirran pysähtyminen, niin on aika lailla laajalti kirjallisuudessa ollut esillä tutkimustuloksia, jossa todetaan tämä salpausselän ikä, tai samainen näitä reunamuodostuneen, samantyyppistä reunamuodostuneen ikä ja nuorempi ryös, että ne vastaavat toisiansa. Itse olin mukana tämmöisessä suuressa kansainvälisessä projektissa, jossa me selvitimme näitä Unescon projektissa sihteerinä. Siinä vuosikausia selvitimme näitä salpausselkä kysymyksiä ympäri Pennoskandiaa, ja itse sitten jäljitin niitä 70-luvulla tuolla Pohjois-Amerikassa. Ei tämä ole mikään semmoinen avainkysymys, keskeinen kysymys tällä hetkellä tutkimuksessa, mutta se, mitä kerroin, on kyllä ihan selkeästi vallitseva käsitys. Se vastaa mun omaa käsitystäni, joka on syntynyt noin 40 vuoden aikana.
No ei kai Risto käsittääkseni näitä ajoituksia olekaan laittamassa
ei,
uusiksi.
Ei tietenkään.
Mutta sikäli tietysti mielenkiintoista, että tämä salpausselkien ikähän on noin vanhentunut tässä minunkin toimestani 1500-1700 vuotta. Paljon on tapahtunut sillä ajalla, mutta tällä hetkellä tosiaan Grönlannista saatava isotooppiaineisto ja muualta saatava sitten ikäaineisto ovat kyllä aika lailla sopusoinnissa.
No mutta hyvä. Kiitoksia näistä kommenteista, emeritusprofessori Matti Saarnisto.
Kiitos ja terveisiä. Hei.
Kiitoksia. Niin, no Risto Isomäki, miltä nyt Saarniston kommentit kuulostivat?
Me ollaan itse asiassa joistakin noista yksityiskohdista keskusteltu aikaisemmin, mutta tästä kokonaisuudesta keskusteleminen tällä tavalla, että hän kuuli vaan tämän mun 5 minuutin tai 10 minuutin selostuksen. Tästä on tietysti hankalaa, vaan mä toivoisin, että me voitaisiin keskustella tästä uudestaan sen jälkeen, kun hän on saanut ton kirjan. Mä lähetän sen. Ja ensimmäiset asiat, joista mä haluaisin puhua Matti Saaniston kanssa, on se, että mikä on vaihtoehtoinen selitys tälle merenpinnan nousulle, joka ei kuitenkaan ole missään tapauksessa semmoinen asia, jonka mä oon niin kuin hatusta tai niin kuin hiasta heittänyt, vaan se on niin kuin alan johtavien tutkimuslaitosten, muun muassa NASAn, käsitys siitä, millä tavalla merenpinta on nuoremmalla Dueskadulla käyttäytynyt. Ja toinen niin kuin kiinnostava keskustelun aihe oli se, että onko mahdollista, että meillä on ollut todella olemassa sellainen sen kaltainen golfvirta tai sen kaltainen Pohjois-Atlantin virta, kun meillä nykyään on tuossa vaiheessa jääkauden lopulla. Mutta mä haluan sanoa sen, että mä arvostan ja kunnioitan suuresti Matti Saaniston näitä tutkimuksia, jotka on liittynyt Agassisjärvestä tulleisiin sulavesipulseihin. Mä oon lukenut ne suurella mielenkiinnolla. Mutta mä oon lukenut myös ne uudemmat tutkimukset, jotka on muuttanut sit kuvaa sen verran, että ne suurimmat sulavesipulssit itse asiassa ei ole ollut satoja tuhansia kuutiokilometriä, vaan suurin on ollut ehkä niin kuin pikkasen vajaa 140 000 kuutiokilometriä. Ja se nuorempaa Dueskautta, tai just sitä ennen tuleva sulavesipulssi Agassisjääjärvestä, niin se on ilmeisesti ollut vain 8 000 tai 9 000 kuutiokilometriä maks. Eli sanotaan se suuruusluokka on silloin niin kuin kaksi kertaa niin sanottu Storisen Grönlannin niin kuin itärannikolla, eli se määrä niin kuin kelluvaa jäätä, mitä valuu Grönlannin itärannikkoa pitkin Grönlannin ja Islannin välistä vuosittain. Eli tästä syystä on niin kuin vaikea kuvitella, että se viileneminen olisi johtunut pelkästään tästä silloisesta Agassisjääjärven sulavesipulssista, mutta tämä ei tietenkään ole, tällaisessa niin kuin lyhyessä radio-ohjelmassa ei ole mahdollista käydä tätä väittelyä kunnolla. Mä oon just sen takia, että mä oon ymmärtänyt, että mä oon just kerännyt kirjan kokoisen aineiston tästä, ja itse asiassa koko ton kirjan lähtökohta on se, että ei oikeastaan ole sanoa se, että tämä asia menee varmasti näin, vaan se on ainoastaan sanoa se, että mä oon monimutkaisten sattumien sarjan seurauksena törmännyt tiettyihin ajatuksiin ja tullut siihen tulokseen, että jos tietyt palaset tässä todistusaineistossa tulkitsee pikkasen toisella tavalla, niin syntyy semmoinen kuva, joka selittää kaikki osaset paremmin kuin tämä vanha malli. Ja mä en itse pääse tässä tämän pidemmälle. Tämä kirja on ehkä ennen kaikkea avunpyyntö suomalaisille tutkijapiireille, että olisiko joillakin teistä mielenkiintoa katsoa vähän tarkemmin, mitä tässä sanotaan, ja selvittää, voisiko joku näistä ajatuksista pitää paikkaansa.
Hyvä. Tähän avunpyyntöön me joudumme nyt lopettamaankin, koska niin kuin totesit, radio-ohjelma on lyhyt ja tämä keskustelu olisi pitkä. Mutta mä sanoisin niin, että tätä kirjaa luettua, niin kyllä tämä ainakin tämän takakannen kommentin hyvin lunastaa, että luettuasi tämän kirjan et enää katso kesämökkisi ympäristöä tai Suomen maisemia samoin silmin kuin ennen. Sillä tämä sisältää paljon mielenkiintoisia kuvauksia siitä, millaisia havaintoja olet Suomesta, Suomen kallioperästä ja maaperästä tehnyt. Mutta kiitos keskustelusta, Risto Isomäki.
Kiitos.
Ja jatketaan vielä historialla, mutta hypätään ajassa nyt ainakin 6000 vuotta eteenpäin ja puhutaan karjanhoidosta. Tiedetään nimittäin, että Suomessa on pidetty karjaa jo kivikaudella joskus 4-5000 vuotta sitten. Mutta tämä käsitys lepää melko lailla kirjaimellisesti vain tiedonmurusten varassa. Siitä ovat nimittäin todisteina ainoastaan muutama luunsiru ja jokunen rasvapisara. Toisaalta keskiaika tunnetaan jo paremmin, samoin kuin se, miten toisenlaisilta nykyiseen verrattuna näyttivät tuolloin esimerkiksi lehmä, lammas ja hevonen.
Tässä pöydällä on keskiaikaisesta Turusta löytyneitä eläinten luita. Ja nämä luut on peräisin karjapihalta ja ne on hyvin tyypillistä keskiaikaista luuaineistoa. Ne on hyvin säilyneitä. Väri on tämmöinen tumman ruskea tai ruskea. Ne kiiltää pinnaltaan. Ja niissä on myös semmoinen vieno keskiaikainen haju. Itse en osaa pitää sitä mitenkään pahana, mutta ehkä toimittaja osaa kuvailla sitä. Sanoisin, että ihan makeahko tämmöinen.
No joo. Vähän ehkä ruumiin haju. Mikä eläimeluita nämä on?
Tässä on nyt näitä tyypillisiä keskiaikaisesta kaupungista löytyviä eläimiä, eli suurin osa on naudanluita. Täällä ne on aika kookkaita. Ja sitten on myöskin lammasta tässä, ja sikaa ja vuohta sekä kukonluu.
Keskiaikaiset luunkappaleet kolisevat arkeo-osteologi Auli Ployerin työpöydällä Turun yliopistossa. Hänen erikoisalansa on arkeologinen luututkimus. Osittain tähän tietämykseen nojaa Ployerin kirjoittama uusi kirja, joka kertoo karjanhoidon varhaisvaiheista Suomessa. Tällä hetkellä tutkijan pöydällä pyörivät luut ovat vain 600 vuotta vanhoja, mutta toki karjaa on Suomessa pidetty paljon varhaisempinakin aikoina.
No, ihan tarkkaa karjanhoidon alkamisen ajankohtaa Suomessa ei tiedetä. Ensimmäiset merkit karjanhoidosta on noin 5000 vuotta sitten löytyneestä keramiikka-astiasta, josta on löydetty maitojäämiä, eli siis maitorasvaa on jäänyt siihen seinämään kiinni. Tämä on ollut Kirkkonummella.
Joku yksittäinen astia?
Joo, itse asiassa useammastakin yksittäisestä astiasta.
Mm-hmm. No, miltä ajalta sitten ovat vanhimmat luulöydöt?
Vanhimmat luulöydöt ovatkin sitten huomattavasti nuorempia. Varhaisin luulöytö on noin 4000 vuoden takaa.
Eli kivikaudella kuitenkin jo?
Kivikaudella, kyllä.
No, mitä ne vanhimmat luulöydöt sitten oikein ovat?
No, kaikkein varhaisin luulöytö, joka on radiohiiliajoitettu ja siis varmasti kuuluu tänne varhaiseen aikaan, niin on Pietarsaaresta Kvarnappan kaivauksilta. Ja se on lampaan tai vuohen ranneluu. Ja ikävä kyllä lampa ja vuohen luut on hyvin samankaltaisia. Niitä on hirveän vaikea erottaa toisistaan, joten tästäkään ei voida sanoa kumpi se on, mutta lammas tai vuohi. Ja sitten sen jälkeen seuraavaksi vanhin luulöytö on Nakkilasta ja se on nauta. Sieltä on löytynyt naudan hammas, joka ajoittuu varhaiselle pronssikaudelle. Ja sen jälkeen sit pronssikaudelta löytyy myös hevosen luu ja varma lampaan luu, myöskin Nakkilasta.
Milloin oli pronssikausi?
Pronssikausi oli noin 1500 ennen ajanlaskun alkua, viiva 500 ennen ajanlaskun alkua, eli jokunen 1000 vuotta sitten sekin.
No, mistä kotieläimet ovat Suomeen tulleet?
No, kotieläinten alkukoti on aika kaukana. Eli suurin osa karjaeläimistä on aikanaan domestikoitu Lähi-idässä niin sanotun hedelmällisen puolikuun alueella, joka siis käsittää nykyisen Itä-Turkin, Irakin ja Iranin alueita. Ja sinne menee naudan ja lampaan ja vuohen ja sian tämä kesytys. Ja hevonen on puolestaan domestikoitu ehkä nykyisen Kazakstanin alueella. Ja se on tapahtunut hieman näitä muita karjaeläimiä myöhemmin.
No, no, mikä on esimerkiksi nyt lehmän se alkuperäinen villimuoto?
Lehmä on domestikoitu alkuhärästä. Ja alkuhärkää esiintyi aikanaan myös Euroopassa. Ihan Ruotsissa ja Virossa saakka, joskaan ilmeisesti ei koskaan Suomessa. Mutta eurooppalainen alkuhärkä on kuollut sukupuuttoon ja viimeinen alkuhärkä kuoli 1627 Puolan alueella.
Se tuntuu melkein historialliselta henkilöltä. Mihin se kuoli?
Se oli vanha lehmä, joka kuoli luonnollisiin syihin.
Suomen happamessa maaperässä luut ovat säilyneet huonosti. Palanut luu säilyy paremmin ja siksi vanhimmat luulöydöt ovatkin enimmäkseen palaneita luunsiruja, joista ei paljon tietoa irtoa. Palamattomia eläinten luita löytyy vasta rautakauden loppupuolelta lähtien, siis noin 1000 vuoden takaa. Parhaiten luut ovat säilyneet keskiaikaisten kaupunkien kosteissa ja vähähappisissa kaupunkikerroksissa.
No, nyt sitten jos palataan näihin luihin, mitä tässä pöydällä on, niin mitä tällaisesta luusta, hauraasta, ruskeasta luusta voi saada tietää?
No, hyvin paljon itse asiassa. Tietysti ensimmäisenä luututkija tunnistaa luusta sen lajin, eli onko nyt kyseessä naudan vai sian vai lampaan vai vuohen luu.
No, mistä sä tiedät, että tämä on naudan luu?
No, jos nyt vanhat osteologin taidot pettäisi, niin sitten aina voi mennä tuonne referenssikokoelmaan ja verrata. Sillä tavallahan näitä luita sitten tunnistetaan. Eli siis verrata tätä luuta nykyisiin naudanluihin ja muihin eläimiin, jotka on samankaltaisia ja samannäköisiä. Eli siis tässä tapauksessa kysymykseen voisi tulla metsä, peura, hirvi tai hevonen naudan lisäksi. Sen lisäksi tietysti Näistä voidaan tutkia eläinten ikää ja sukupuolta ja sitten mahdollisia vammoja tai sairauksia. Esimerkiksi tässä on sian alaleuka, josta nyt heti nähdään, että sillä on aivan mahtavan kokoinen kulmahammas. Eli tässä on nyt kyseessä karju. Ja sen hampaiden puhkeamisesta ja kulumisesta voidaan myös päätellä, että se on ollut jo aikuinen, eli siis ainakin yli 2-vuotias, koska sen viisauden hammas on puhjennut. Ja viisauden hammas on myös hyvin kulunut, eli se on luultavasti elänyt sen puhkeamisen jälkeen vielä useita vuosia. Uh-huh. Eli kohtuullisen iäkäs karju, ehkäpä siitosyksilö.
No sitten luita voidaan tutkia muutoinkin kuin vain katselemalla. Mitä niitä menetelmiä on?
Näistä hyvin, erityisesti näistä hyvin säilyneistä luista voidaan tutkia myös muinais-DNAta. Eli niistä voidaan ottaa näyte, josta sitten eristetään tätä DNA-materiaalia. Ja sen avulla voidaan tutkia esimerkiksi eläinten sukulaisuutta näihin nykykotieläimiin, katsoa, että onko nämä keskiaikaiset eläimet sukua näille meidän nykyisille kotieläimille. Tai voidaan tutkia esimerkiksi eläinten väriä. Ja sitten voidaan ottaa isotooppinäytteitä, joiden avulla voidaan tutkia eläinten ruokavaliota. Et voidaan esimerkiksi tutkia, onko eläimet laiduntaneet avoimella niityllä vaiko enemmän, onko ravinto tullut enemmän suojaisista paikoista, kuten metsästä.
Keskiajalle tultaessa alkaa luiden lisäksi löytyä myös kirjallisia lähteitä. Erittäin hyvä karjataloudellinen katsaus löytyy aivan uuden ajan alusta, vuodelta 1571. Ruotsi oli aikanaan menettänyt Älvsborgin linnan Tanskalle, ja valtakunnassa kerättiin erityinen vero, jotta linna voitaisiin ostaa takaisin. Veron perimistä varten luetteloitiin hevosten, nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrä talo talolta. Näin syntyi varsin kattava esitys karjan määrästä Suomessa vuonna 1571. Muitakin papereita löytyy, kertoo Auli Ployer.
Sitten esimerkiksi tuomiokirjat ja perunkirjoitukset antaa sitten sellaista sisällöllistä rikkautta näihin kotieläintutkimuksiin. Tuomiokirjoissa kerrotaan kaiken näköisistä ongelmatilanteista, mitä karjanhoidon kanssa on syntynyt. Esimerkiksi siitä, kun eläimet ovat vapaana laiduntaessaan karanneet aitojen läpi toisten ihmisten pelloille. Tai perunkirjoituksissa voidaan kuvailla eläinten ulkonäköä, niiden väriä tai jopa kertoa niiden nimet.
Eli sitten kun pistää yhteen näitä luulöytöjä ja niitä kirjallisia materiaaleja, niin pystyy jo keskiajalta aika hyvin sanomaan, minkälaisia eläimiä ja kuinka paljon.
Ainakin keskiajan loppupuolelta. Että just 1500-luvun loppupuolelta eteenpäin alkaa näiden kaikkien erilaisten lähteiden kautta piirtyä aika hyvä kuva, minkälaista se karjanhoito on ollut ja minkälaisia ne karjaeläimet ovat olleet. Me tiedetään näiden luulöytöjen perusteella, että eläimet ovat olleet keskiajalla hyvin pieniä. Eli siis lehmän keskimääräinen säkäkorkeus on ollut noin 106 senttimetriä, mikä tarkoittaa siis sitä, että verrattuna nykyeläimiin niin ne ovat 20-30 senttiä tai jopa enemmän pienempiä. Luulöytöjen avulla ollaan myös saatu selville, että niiden sarvet ovat olleet hyvin vaihtelevan kokoisia. Sellaisia sarvettomia nupoja eläimiä ei ole luulöydöistä löytynyt laisinkaan.
No entäs se niiden lehmien tuotos? Tiedetäänkö siitä jotakin?
Eläimet ovat myös tuottaneet hirvittävän vähän verrattuna näihin nykyisiin eläimiin, että niiden maidon tuotos on arvioitu olleen vaan noin 200-350 litraa vuodessa, kun taas nykyään lehmä lypsää lähemmäs 10 000 kiloa. Nykylehmä siis tuottaa yli 10 kertaa enemmän maitoa kuin keskiaikainen lehmä aikanaan tuotti.
Mikä merkitys oli voilla?
Voi oli hyvin tärkeä tuote. Siis sillä maksettiin veroja ja sitä voitiin myydä ja sitä kautta saada rahaa. Eli nämä keskiaikaisten lehmien maidon tuotanto on arvioitu niiden vointuotannon perusteella. Keskiaikaisissa teksteissä puhutaan vain siitä vointuotannosta. Se oli niin kuin se keskeinen ja olennainen syy, minkä takia lehmiä lypsettiin.
No minkälaista oli voi keskiajalla?
Se on ollut nykyajan voihin verrattuna aika erilaista. siinä on ollut paljon enemmän vettä ja paljon enemmän suolaa ja paljon pienempi rasvaprosentti, eli siinä on ollut paljon vähemmän rasvaa. Eli siis se on ikään kuin samasta maitomäärästä on saatu enemmän sitä voita, mutta sitten tavallaan sen laatu ehkä on kärsinyt.
No entäs sitten lanta?
Nykyajan ihmiselle se tulee ehkä yllätyksenä, että lannan tuotanto oli yksi hyvin keskeinen syy kasvattaa karjaa keskiajalla ja sen jälkeenkin. Vilja oli ihmisen pääravintoa ja ilman sitä oli vaikea tulla toimeen ja vilja ei kasva pellolla, jos peltoa ei lannoiteta. Ja tämä oli nyt aikaa ennen kuin keinolannoitteet oli keksitty. Eli se voi nähdä niin, että karja oli sellainen keino kerätä metsistä energiaa, jota ne sitten kantoivat sinne tilalle ja vapauttivat lannan muodossa. Ja sitten se lanta siirrettiin pellolle ja se kasvatti sen viljan. Mm. Eli lannan tuotanto oli hyvin keskeistä, ihan siis ihmisen hengissä selviämisen kannalta keskiajalla. Eli vasta 1800-luvulla, kun alettiin pitää vähemmän eläimiä, joita ruokittiin enemmän, niin maidon tuotanto alkoi nousta.
Merkittäväksi asiaksi.
Kyllä. No, hevoset on olleet myös hyvin pieniä, niin kuin naudatkin. Et varsinaisesti keskiaikaisista hevosista meillä on hyvin vähän tietoa, mutta sitten vähän myöhemmin uudella ajalla 1600-1700-luvulla niin hevoset on olleet siis poninkokoisia suurimmalta osalta. Jotkut eläimet ovat olleet yli 150 senttisiä, eli ne olisi laskettu nippanappa hevosten kokoisiksi nyky-Suomessa, mutta osa eläimistä oli vain vähän yli metrin säkäkorkeudeltaan, mikä tarkoittaa, että ne ovat olleet jo aika pieniä poneja.
No, jos hevosta käytettiin sitä tietysti ratsuna ja vetoeläimenä, mutta sitten sitä myös syötiin.
Hevosta syötiin rautakaudella ja esihistoriallisella ajalla, mutta ei enää keskiajalla ja uudella ajalla. Eli siinä vaiheessa, kun kristillinen kirkko ja kristillisyys leviää Suomeen, niin hevosen syöminen loppuu. Se oli kirkon kieltämää. Tämä kielto perustuu ilmeisesti sellaiseen vanhaan tapaan, että ensimmäiset piispat, jotka Eurooppaan saapuivat, tulivat sellaisilta kulttuurisilta alueilta, jossa ei ole perinteisesti syöty hevosta, ja he ovat tavallaan mukanaan levittäneet tällaisen ajatuksen siitä, että hevosen lihaa ei syödä. Ja se on, ajatus on tämän kristillistymisen mukana levinnyt myös Suomeen.
Ja siitä ajatuksesta on kyllä jonkinlaisia kaikuja vielä nykyisinkin. Se tuntuu epäluonnolliselta, vaikka tietää, että makkarassa on hevosta.
Kyllä, useat ihmiset pitävät hevosen lihan syömistä jollain tavalla pyhänhäväistyksenä, että hevosta ajatellaan vähän erilaisena karjaeläimenä, kuten nautaa tai sikaa. Et sitä pidetään ehkä enemmän lemmikkinä, koiran kaltaisena.
No entä sitten ne muut eläimet? Miltä sika näytti?
No, sika on ollut keskiajalla hyvin erilainen verrattuna näihin vaaleanpunaisiin nykypossuihin. Eli se on muistuttanut enemmän villisikaa ulkonäöltään. Luultavasti väriltään ruskea tai kirjava, kaarvaselkäinen, pitkäjalkainen. Vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Suomessa oli sellaista vanhakantaista sikatyyppiä, jota kutsuttiin pirtasiaksi, joka on luultavasti ollut samannäköistä kuin keskiaikaiset siat. Se on saanut nimensä siitä, että sillä on sellaisia pikkimäisiä harjaksia ollut selässään.
No entäs lammas?
Lammas on myös ollut erilainen verrattuna näihin nykyisiin Suomen lampaisiin. Lampaalla ensinnäkin on ollut sarvet usein, siis kaikilla pässeillä on ollut sarvet ja osalla uuhistakin on ollut sarvet. Lampalla ei ole vielä ollut sellaista villaa kuin nykylampailla on, vaan karvapeite on ollut paljon karkeampi. Eli siinä on ollut sellaisia karkeita päällyskarvoja sen varsinaisen villan päällä. Ja se villa on myöskin lähtenyt ainakin osittain itsestään irti. Eli siis lampailla on ollut myös sellainen karvanlähtö.
Eli sitä lammasta ei siis ilmeisesti ole alun perin pidetty lainkaan sen villan vuoksi?
Ei, ihan aluksi luultavasti lihan tai maidon vuoksi.
Karjan ylläpitämisessä pitkän talven yli onkin jo enemmän tekemistä. Heinä ei riitä pitkälle, hevoset kuluttavat siitä suurimman osan, niidenkin täytyy välistä tulla toimeen olkihakkeella. Lampaat saavat tyytyä lehdeksiin ja poronjäkälään. Lehmille syötetään osittain heinää, mutta enimmäkseen olkia, järvikaislaa ja kortetta, tai poronjäkälää, jota kuitenkaan ne, jotka ovat tottuneet parempaan ruokaan, eivät tahdo syödä, mikäli sitä ei sekoiteta ruumeniin tai lisätä muihin parempiin ravintoaineksiin. Haavankuoreen turvaudutaan ainoastaan hätätilanteessa ja mitä suurimmassa ravinnon puutteessa.
Auli Ployer, mikä teksti tuo oikein oli?
Tämä on apulaispastori Elias Laaguksen kuvaus Kuusamon karjan hoidosta vuodelta 1770.
No, mitä tuommoinen teksti kertoo siitä eläinten ruokkimisesta?
Eläinten talviruokinta Suomessa oli haasteellista jo keskiajalla. Heinää ei viljelty tuohon aikaan laisinkaan, joten kaikki eläinten rehu piti kerätä luonnon niityiltä ja metsistä. Näitä luonnon niittyjä ja sopivia lehdestyspaikkoja oli vain rajallinen määrä. Jo keskiajalta on tallentunut tuomiokirjoihin riitajuttuja, missä riidellään niittyjen omistuksesta. Eli eläimiä pidettiin niin paljon kuin saatiin jotenkuten sinitettyä talven yli hengissä niillä niukoilla rehuvaroilla.
Muutakin eläimet sitten söivät kuin sitä heinää.
Kyllä, eli niin kuin tästä kuvauksesta saatiin selville, niin se vähän heinä, mitä varsinaisesti saatiin korjattua, meni suurimmalta osalta hevosille. Eläimet saivat myös paljon olkia sekä lehdeksiä, eli siis kuivattuja lehtipuun oksia, joita oli kerätty, sekä järvikaislaa, ruokoa, kortetta ja erityisesti vuohia ruokittiin havuilla.
No, mitä on ape?
Ape on olkia, rikkaruohoja, naatteja, jopa hevosen lantaa, jota on hakattu pieneksi silpuksi ja haudutettu kuumassa vedessä. Siis naudat söivät hyvällä ruokahalulla tämän kaltaista ruokaa.
No, mitä se merkitsee sen eläimen hyvinvoinnin kannalta tällainen ruokinta?
Eläimet ovat olleet hyvin tiukoilla sen talven ajan. Ne ovat olleet hyvin laihoja ja huonojen heinävuosien jälkeen tai silloin, kun kevät on pitkittynyt, niin osa eläimistä on kuollut nälkään. On kertomuksia jopa kartanoista, joissa toki on ollut hyvät rehuvarat, että huonoina keväinä nautoja on vedetty ulos laitumelle hevosreessä. Ne eivät siis ole jaksaneet edes kävellä ulos.
Sukupolvi toisensa jälkeen puolinelässä pidetyistä eläimistä kehittyi sitkeitä, vähällä toimeen tulevia kotieläinrotuja. Maatiaisrotuiset lehmät eli itäsuomalainen kyyttö, Länsi-Suomen karja ja Pohjois-Suomen karja ovat geneettisesti varsin lähellä keskiaikaisia eläimiä, vaikka ne 1800-1900-luvun vaihteessa jalostettiinkin tietyn värisiksi ja sarvettomiksi nupolehmiksi. Maatiaissika on lajina kadonnut, mutta Suomen hevonen hirnuu yhä ja maatiaiskanojakin pidetään, tosin vain harrastusmielessä. Kaikkein muinaisin karjaeläin Suomessa on nykytietämyksen mukaan kuitenkin lammas, kertoo arkeo-osteologi Auli Ployer.
Erityisesti lampaista on tutkittu tätä emänpuoleista periytymistä ja on havaittu, että rautakautiset suomalaiset lampaat ovat sukua nykyisille suomalaisille lampaille. Eli ainakin rautakauden loppupuolelle asti voidaan jäljittää nykyisten Suomen lampaiden menneisyyttä täällä Suomessa. Muita kotieläimiä on tämän asian suhteen tutkittu vielä toistaiseksi vähemmän.
Eli tutkittavaa vielä on.
Tutkittavaa riittää.
Virpi Väisänen haastatteli arkeo-osteologi Auli Ployeria. Ployerin tänä keväänä julkaistu tietokirja kulkee nimellä Voita, villaa ja vetoeläimiä, karjan ja karjanhoidon varhainen historia Suomessa. Tiede Ykkönen kiittää seurasta. Hyvää päivänjatkoa.